La inima unora dintre noi, Dumnezeu reușește printr-un anume gen de muzică, la inima altora printr-un alt gen, instrumental, solo, grup, formație. Câte alte instrumente atât de diferite, de la o extremă la alta, folosește Dumnezeu în speranța că ne va atinge pe toți. Și vom pleca fiecare dintre noi mângâiați, încurajați și binecuvântați în sufletul nostru. Cât de bun este Domnul! Cum pune El oamenii să cânte, să predice, să vorbească, în așa fel încât mulțimea aceasta să fie atinsă. Și în numele Lui Iisus Hristos, fiecare să plece cu ceva acasă, pentru ca să-i ajungă pentru o zi, două, trei, o săptămână. Dacă am pune problema așa, dacă am gândit duhovnicește, alta ar fi reacția inimii noastre la această abundență de milă a Domnului manifestată față de noi. Slăvit să fie în numele Lui! Vă îndemn, scumpii mei, să citim din Evanghelie și, ca de obicei, în semn de respect, vă rog să vă ridicați în picioare. Cei care aveți Bibliile la dumneavoastră, vă rog să le deschideți în a cincea carte a Bibliei, ultima scrisă de Moise, Deuteronom, capitolul 30. Vom citi în seara aceasta versetele de la 15 la 20, pasajul al Scripturilor care vorbește despre responsabilitatea ce ne revine, responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să avem dreptul să alegem. Un drept de care ne bucurăm, însă un drept pe care îl vom plăti scump, mai scump decât pe oricare altul. Citim cuvântul Domnului. Deuteronom 30, începând cu versetul 15. Iată, îți pun înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile, să vă simțiți bine în prezența Domnului și harul Său să vă mângâie și să vă încurajeze. Frați și surori, am mai rămas câteva zile din anul acesta și fiecare predicator încearcă în ultimile zile ale anului să aibă un mesaj contabil, un mesaj care să pună ascultătorii în situația să-și facă socoteala, pentru ca să stăm drepți înaintea Domnului sau drept înaintea Domnului, cercetându-ne cu un duh de pocăință, manifestând responsabilitate pentru zilele pe care Domnul ni le-a dat în anul 2005 și n-au fost puține la număr, nici n-au fost rele. Am fost binecuvântați. Am fost binecuvântați. În seara aceasta, prin harul Domnului, aș vrea să vă vorbesc despre daruri pe care Domnul ni le-a dat în anul 2005. Daruri cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, daruri pe care ni le-a dat ca resurse de care vom avea nevoie, ca și instrumente pe care va trebui să le folosim în cele 365 de zile, pentru onoarea Lui și pentru binecuvântarea noastră. Daruri pe care noi le-am folosit sau nu, resurse pe care le-am pus în slujba Lui sau a noastră, lucruri pe care le-am folosit pentru El sau pentru noi. Și spun mesajul acesta Pentru ca amândoi, stând înaintea lui Dumnezeu, să privim în urmă și să înțelegem care a fost măsura dedicării noastre. Care a fost măsura trăirii în neprihănire înaintea lui Dumnezeu? Și în ce măsură ne putem pune capul pe perină liniștiți? Că am făcut ceea ce Dumnezeu s-a așteptat să facem. Și ceea ce noi știm că era drept și de datoria noastră să facem. Nu vrem să fim găsiți fără grijă în Sion. Ci vrem ca niște oameni înțelepți să ne măsurăm bine și zilele și pașii. Pentru ca la sfârșitul alergării să auzim mesajul cel bun, nu cel rău. Se spune că un om a lucrat într-un șantier naval, într-un loc unde se construiau vase, toată viața lui. Și de la casa lui din oraș până la locul de muncă trebuia să treacă peste un curs de apă, pe un pod destul de lung. Și în ultima lui zi de muncă, înainte să iasă la pensie, obosit, îmbătrânit de zile de muncă, începând să treacă peste pod, dintr-o dată i-a venit în minte un gând. Domnule, și-a zis el, eu am trecut zeci de ani peste podul ăsta și niciodată n-am îndrăznit să-l trec cu ochii închiși. Astăzi este ultima zi. Nu știu dacă am să mai merg vreodată în șantier. Dar pentru că astăzi este ultima zi, folosesc șansa aceasta și am să încerc să-l trec cu ochii închiși. Mă gândesc că și asta e o performanță. N-avea el de unde să știe că Dumnezeu a vrut chiar în ziua aceea să-i facă un dar. Ce dar? A pus Dumnezeu un om bogat să treacă pe podul acela chiar înaintea lui și pe la jumătatea podului să-i scape punga cu bani. Pentru că a vrut Dumnezeu să binecuvinteze pe omul acesta. Și a zis Dumnezeu, aceasta este metoda prin care îl binecuvintez. O să găsească punga cu bani și o să fie bucuros și o să aibă o bătrânețe fericită. Însă bietul om n-a fost în stare să păstreze darul și binecuvântarea. N-a fost în stare nu numai să-l păstreze, n-a fost în stare nici să-l primească. Pentru că și-a pus în gând să treacă de data aceasta peste pod cu ochii închiși. Și a reușit. Dar din nefericire a mai reușit ceva. Să nu găsească punga. A trecut pe lângă ea și planul lui Dumnezeu a rămas neîmplinit pentru el. Mă gândesc la viața mea, la viața dumitale, care s-a scurs 350 și ceva de zile. Poate că Dumnezeu a pus o pungă de galben cândva în anul acesta în fața mea. Și eu chiar în ziua aceea am vrut să trec cu ochii închiși. Pentru că și asta e o performanță. Sau poate am găsit-o, dar mi-am închipuit că am și o baftă și ce ar fi să îmi schimb câte ceva cu banii ăștia, că tot i-am găsit și a dat norocul peste mine. Uitând că Dumnezeu mi-a dat un scop, aș vrea în seara aceasta să rostesc din inima mea un mesaj pentru sufletele noastre. Și mă gândesc că dumneavoastră, care putea să vă petreceți duminică seara într-un alt loc, să vă bucurați în fire, ați găsit de bine să veniți la casa lui Dumnezeu și să vă bucurați în Duhul, ca niște oameni născuți din nou, ca niște oameni care vă iubiți sufletul și îl căutați pe Domnul. Și mă gândesc că mesajul acesta va fi binefăcător pentru astfel de oameni. De aceea, privind în Scriptură, haideți să privim la daruri folosite sau pierdute. Daruri folosite sau pierdute. Acesta este titlul predicii pe care vreau să vă prezint. Daruri folosite sau pierdute. Prima persoană pe care vreau să o pun în fața dumneavoastră, care primește un dar și din nefericire îl pierde, este Adam, primul om. Adam pierde Edenul. Nici mai mult, nici mai puțin. Adam pierde Edenul. În Geneza capitolul 3, versetele 23 și 24, Scriptura ne prezintă originea lui Adam, care este sfântă. Adam este unul dintre cei trei oameni care au venit pe planeta Pământ în calitate de sfinți, Primul a fost el, a doua a fost Eva și a treilea a fost Iisus Hristos. Doar ei trei s-au născut într-o condiție diferită de a tuturor celorlalți oameni. Toți ceilalți oameni care au văzut vreodată soarele pe cer s-au născut în păcat, zămisliți în păcatul adamic. Dar Adam și Eva și mai apoi Hristos născut printr-o fecioară umbrită de Duhul Sfânt au fost singurele trei persoane care au fost născute într-o condiție sfântă. Adam și Eva pentru că s-au născut înainte de primul păcat făcut de oameni, iar Iisus Hristos pentru că s-a născut dintr-o fecioară umbrită de puterea Duhului Sfânt. Adam nu s-a născut într-o condiție păcătoasă ca noi, ci s-a născut într-o condiție sfântă, absolută ca a lui Dumnezeu. Și în ciuda originii lui sfântă, Adam a căzut, iar căderea lui în păcat a fost decisivă. El încearcă în primul rând să se scuze și dacă vede că nu merge, încearcă să acuze. Încearcă să se scuze prin atitudinea lui atunci când simte că e gol, că este frică și că este rușine. Aceasta este prima reacție a oamenilor când păcătuiesc. Se scuză. Iar dacă nu reușesc, încep să acuze. Adam, după ce și-a prezentat scuzele, care nu l-au convins pe Dumnezeu, acuză. Și o acuză pe Eva spunând, din cauza ei am făcut eu ceea ce am făcut. Atunci când facem ce este rău, facem din cauza noastră. Factorii care ne influențează, externi sau interni, exterior sau interior, oameni, circumstanțe, împrejurări, diavolul, toate acestea sunt normale. Trăim într-o lume unde toți oamenii sunt ispitiți, sfinții și nesfinții, ziua și noaptea. În Africa, Asia, Europa sau America, oamenii sunt ispitiți. În fiecare zi, nu este o scuză a păcatului nostru faptul că am fost ispitiți. Este normal să fim ispitiți. Este anormal să acceptăm ispita și să-i dăm curs căzând în ea. Neascultarea de condițiile Edenului îl face pe Adam să piardă Edenul. Dumnezeu a spus în Genesa capitolul 2, versetul 17 lui Adam, cuvântul pe care fiecare dintre dumneavoastră îl știți. De pomul cunoștinței binele și răului să nu te atingi și să nu mănânci din el. În ziua în care vei mânca din el, vei muri. Negreșit. Și Adam încalcă această condiție a rămânerii lui în Eden. Nu părea grav să calci această poruncă. Nu făceai niciun rău nimănui. Nu omorai pe nimeni, nu dădeai în cap la nimeni, nu spărgeai casa nimănui. Dar această condiție în aparență simplă, nevinovată, a fost condiția ce a determinat pierderea sau păstrarea darului de a fi cetățean în Eden. Și Adam, printr-o simplă neascultare, a pierdut darul de cetățean al Edenului. Cuvântul Domnului prezintă decizia stăpânului. Și în capitolul 3, versetele 23 și 24, Biblia spune: Dumnezeu l-a izgonit pe Adam din grădina Edenului ca să lucreze pământul. El care era stăpân în Eden a devenit lucrător al pământului. El care a pus nume la toate animalele, acum urma să se ferească de ele, să nu-l muște, să nu-l rănească, să nu-i pricinuiască moartea lui sau copiilor lui după el. Atunci când oamenii calcă condițiile care definesc poziția lor, oamenii semnează de fapt declarația lor conștientă, voluntară și personală să părăsească, să piardă condiția aceasta. Adam pierde Edenul. De ce? Pentru că nu-l ascultă pe Dumnezeu. Astăzi neascultarea este un păcat atât de mic, încât îți este și rușine să mai iei atitudine împotriva lui. Dacă un tată ia atitudine împotriva neascultării copilului lui, trece drept dictator. Dacă un păstor ia atitudine împotriva neascultării unui membru, trece drept dictator. Dacă cineva care are o autoritate ia atitudine normală împotriva celor peste care este responsabil, trece drept un om răutăcios. De ce? Pentru că generația noastră nu mai vede neascultarea ca un păcat. Adam a pierdut Edenul, nu din pricina unei crime, nu din pricina unui adulter, nu din pricina unui genocid, ci din pricina unei simple neascultări. Să nu credeți că Dumnezeu a obosit să fie la fel de exigent astăzi. Altfel, Adam o să-i reproșeze, pentru că pe el l-a judecat cu o unitate de măsură, iar pe noi cu alta. Ori pentru că Dumnezeu este sfânt și neschimbător, va judeca, va califica și va cântări oamenii cu aceeași unitate de măsură. Nu va fi Dumnezeu rău cu Adam și bun cu mine, ci va fi drept, sfânt și iubitor cu toți oamenii în egală măsură. Asta mă face pe mine să aflu că neascultările mici, calificate de mine mici, pentru că societatea aceasta păcătoasă și destrăbălată îmi dă concursul să cred că a călca poruncile lui Dumnezeu, a fi neascultător față de ele, este doar o mică slăbiciune. Ascultă-mă, frate și soră, care vii de mult sau de puțin după Domnul. Dacă nu te vei sili să fii ascultător, vei pierde Edenul, așa cum l-a pierdut Adam. Teme-te de Domnul, fii ascultător și dacă sufletul dumitale are un preț în ochii dumitale, atunci fii atent, pentru că riscul să-l pierzi este egal cu șansa să-l păstrezi. Șansa să păstrezi Edenul este egală cu riscul să-l pierzi. Îți stă în mână ascultarea sau neascultarea. Nu te lăsa atras de spiritul lumii, de anturajul care te cheamă să fii la fel. Nu fii slab! Nu te lăsa atras de o astfel de stil de gândire, ci fii un om duhovnicesc. Fii un om ascultător, fii un om înțelept și iubește-ți sufletul, pentru că în mâna dumitale este ascultarea sau neascultarea, Edenul sau absența lui. Adam a pierdut Edenul printr-o simplă neascultare. 2. Moise pierde Canaanul. Deuteronom, capitolul 31, versetul 2, ne prezintă decizia lui Dumnezeu la fel de exigentă. Omul acesta, care a fost reprezentantul lui Dumnezeu pentru exilul, pentru ieșirea evreilor din prizonierat. Exod 3, 9 la 10. Omul acesta care a fost calificat drept cel mai blând om de pe pământ. Omul acesta cade în păcatul neatenției și al mândriei. Numeri 20, 7 la 12. Numeri 20, 7 la 12. Aici îl întâlnim pe Moise neatent și mândru. Nu vi se pare exigente cuvintele mele pentru un om de talia lui Moise? Ba da, dar aceasta a fost o excepție, însă excepția aceasta l-a costat pierderea Canaanului. Priviți, frași și surori, în Numeri, în capitolul 20, în versetele de la 7 la 11, la 12, acolo unde citim despre porunca lui Dumnezeu, Israel era în pustie, cerea apă. Moise a mai avut o astfel de experiență în urmă și Dumnezeu o soluționează spunând, pune mâna pe toiag, vezi stânca aceea, da, Doamne, lovește-o! Și Moise o lovește. Și în clipa aceea țâșnește din stâncă apă, un izvor de apă și poporul bea. Dumnezeu găsește o soluție la problema poporului. Trece un timp, din nou în pustie, din nou sete, din nou lipsă de apă. Și din nou vorbește Dumnezeu, dar Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și de data aceasta nu mai spune lovește stânca, ci spune vorbește stâncii. Aproape la fel, dar puțin diferit. Pentru Dumnezeu puțina diferență este mare. Moise, în virtutea obiceiului, în virtutea lui ieri, făcând în experiența lui o lege care desfințează porunca lui Dumnezeu, neatent cu amănuntele, se comportă ca și ieri, pune mâna pe toiag și lovește din nou stânca. Ba dimpotrivă, cu o atitudine de superioritate, se uită la popor și spune: răzvrătiților, credeți că nu o să fim în stare să vă dăm apă? Mă mir că a mai curs apă din stâncă, însă a curs de dragul unui popor însetat. Dar mai târziu, nota de plată pentru Moise este catastrofală. El, care a fost un om deosebit, care a suportat mediocritățile și ieșirile păcătoase ale unui popor mare la număr de-a lungul anilor, care a stat ca un lider vertical în fața unui popor răzvrătit, el cel mai blând om de pe pământ se mânie și el cel mai atent lider din istoria lui Dumnezeu este prins pe picior greșit într-o atitudine de neatenție și din pricina aceasta pierde Canaanul. Dacă Dumnezeu este neschimbător și dacă cu aceeași unitate de măsură se uită la liderii de astăzi, cum va califica el mândria lor dacă aceștia sunt mândri? Cum va califica el neatenția lor dacă aceștia sunt neatenți cu lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu spune una, iar ei nu iau atenție la amănuntele spuselor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu se schimbă, dacă Dumnezeu are aceeași unitate de măsură, dacă dreptatea lui Dumnezeu rămâne în egală măsură, egală cu dragostea lui Dumnezeu, atunci oamenii aceștia trebuie să se ferească de mândrie ca de foc. Și oamenii aceștia trebuie să se ferească de iresponsabilitate, de nepăsare, de neatenție, de lucru făcut cu nebăgare de seamă ca de foc. Și trebuie să fie, dacă îmi permiteți expresia românească, pe fază tot timpul, pentru că ei sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. Dacă o companie din America nu permite angajaților ei să lucreze împotriva intereselor companiei printr-o atitudine de nepăsare, cum ne imaginăm noi că un Dumnezeu sfânt, care a trebuit să respingă un sfânt ca Moise pentru mândrie și nepăsare, va permite altora din altă generație să umple Canaanul oricum, indiferent că sunt mândri sau nepăsători? Popor al Domnului, ascultați la finele anului 2005 cuvântul care ne prezintă un bărbat ce a pierdut Canaanul din pricina unei atitudini de mândrie și din pricina unei atitudini de neascultare. Dacă iubiți Edenul, ascultați-L pe Dumnezeu. Dacă iubiți Canaanul, feriți-vă de mândrie și feriți-vă de nepăsare, de iresponsabilitate. A treia persoană, Samson, pierde puterea. Judecător, capitolul 16. Judecător, capitolul 16. Priviți, vă rog, la chemarea lui Samson. Este o chemare de-a dreptul supranaturală. Se naște în condiții supranaturale. Ioan Botezătorul, Domnul Iisus mai târziu, însă el cade în păcat, subapreciază chemarea lui Dumnezeu, nu înțelege că el e un om pus deoparte. El se comportă ca o persoană obișnuită. Spune: da, alții de ce au dreptul și eu nu? El a uitat că alții nu sunt puși deoparte în timp ce el este. El nu trebuie să se compare cu alții, ci el trebuie să se compare cu chemarea lui Dumnezeu pentru el. El era un om pus deoparte și așteptările lui Dumnezeu la un om pus deoparte sunt diferite. Scumpul meu, nu te compara cu nimeni decât cu așteptările lui Dumnezeu cu privire la viața dumitale. Samson uită că e un om pus deoparte. Uită ce așteaptă Dumnezeu de la el. Și atunci vei avea același destin ca și alții. Se însoțește cu dușmanii, stă confortabil în compania lor și probabil că și el, ca și mulți alții astăzi, întreabă: dar ce este rău că stau cu omul ăsta? Ce-i rău că mănânc cu el? Ce-i rău că am seară împreună cu el? Ce-i rău că mergem împreună? Ce-i rău în asta? Că eu nu fac ca el. A stat împreună cu dușmanii, Samson. Însă a plătit prețul. Scump și greu. Mai mult de atât, cedează poftelor firii. Oamenii cu care și-a împărtășit ultima perioadă a vieții l-au influențat atât de mult încât cade în tot felul de păcate. Și pune voia lui Dumnezeu pe locul 2, iar pe a lui pe primul loc. În felul acesta Samson pierde puterea. Cel mai puternic om, omul care a luat porțile de la o cetate și le-a urcat pe munte. Ați văzut vreodată o cetate antică? Ați văzut cât de mari erau porțile? Din ce bârne, adică lemne groase, erau construite? Se apreciază că avea câteva tone o astfel de poartă. Și el a luat poarta, locul unde stăteau bătrânii cetății, să ia decizii. A luat poarta aceasta, a smuls-o dintre ziduri și a dus-o pe un munte, ofensând în felul acesta toată cetatea, uzurpând conducerea ei și aruncând mănușa împotriva liderilor ei. Bărbatul acesta puternic își pierde puterea. Adam pierde Edenul. Moise pierde Canaanul. Samson pierde puterea. Când condițiile sunt încălcate, Dumnezeu reacționează în sfințenia lui. 4. David pierde bucuria. Psalmul 51, versetul 12. Fiecare dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de psalmul acesta. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne, dă-mi-o din nou. David, tu cântăreți fără seamăn, fără comparație, nu mai ai bucurie? Nu. Dar unde ți este bucuria, omule? Tu care ai pus în 24 de ore în templu, în casa lui Dumnezeu, 24 de grupuri de închinare și în fiecare oră un grup de închinare proaspăt cânta și când se termina ora și ăștia oboseau, transpirau, ieșeau afară să se odihnească și venea pentru ora următoare un grup proaspăt să nu facă lucrarea lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Nu, nu, nu! Un grup proaspăt să intre! Pentru că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. El care a organizat asta ajunge să nu mai aibă mântuire. De ce? Femeia aceea frumoasă de pe malul râului și soțul ei, chemat de la luptă, este omorât în mod mișelește după ce nu ascultă și nu se încadrează în planul mârșav al lui David. Adulter și crimă. Cum să mai ai bucurie după un adulter? Cum să ai bucurie după adulter? Bucuria este expresia neprihănirii. Fericirea este expresia împlinirii planurilor. Bucuria este o atitudine a Duhului. Fericirea este o atitudine a sufletului. Fericit ești când iei un examen, când ți se întâmplă ceva bun în stânga, în dreapta. Fericirea depinde de realizările exterioare. Bucuria nu depinde de realizările exterioare. David spune, iertați-mă, Pavel spune, noi suntem bucuroși chiar și în necazurile noastre, dar fericiți nu suntem în timpul necazului. Însă bucuroși suntem, pentru că bucuria este expresia Duhului. Fericirea este expresia sufletului. Cum să fii bucuros când trăiești în curvie? S-a terminat cu bucuria. Vii la adunare în continuare și frații nu știu nimic. Dar ești beton. Nu mai zici nimic, nu mai simți nimic. Ești nepăsător. Inima ți este rece ca gheața. Ba din potrivă, râzi de ceilalți care nu sunt ca tine. Cum să se bucure un astfel de om? Și Domnul Iisus Hristos spunea,
Dar vouă vă spun, dacă cineva privește la o femeie cu intenția să o poftească în mintea lui, așa cum zic cu ea. Crimă. Dar eu vă spun, dacă cineva îi spune fratelui său prostule sau nebunule, e ca și cum l-ar fi ucis.
Adulterul, și cel fizic și cel moral, ia bucuria. Ia bucuria. Chem la închinare un popor care nu mai știe să se bucure. Dacă mergem la nu știu ce show, suntem vesel nevoie mare. Când venim la biserică, devenim atât de serioși și de sobri, încât avem impresia că nu suntem aici. N-avem chef să cântăm. Frați și surori, David și-a pierdut bucuria. Bucuria e un dar. Edenul e un dar. Canaanul e un dar. Puterea e un dar. Însă acestea se pot pierde. Cum la fel de bine se și pot păstra? A trecut probabil 90 și ceva de procente din anul acesta pentru mine, pentru dumneata. Și acum este timpul să ne întrebăm. Darurile din mâna deschisă a lui Dumnezeu față de noi în anul acesta, le-am pierdut sau le-am păstrat? Le-am folosit pentru El sau pentru noi? Este timpul să ne gândim și să avem niște răspunsuri. 5. Petru își pierde mărturia. Luca, capitolul 22, versetele de la 55 la 57. Își pierde mărturia. În primul rând își pierde mărturia pentru că acceptă să fie inspirat de doi stăpâni. Matei, capitolul 16, 13 la 23. Nu carnea și sângele ți-a descoperit ce ai spus mai devreme, ci Tatăl meu care este în ceruri. Ai fost un vas uman prin care s-a manifestat descoperire din partea lui Dumnezeu. Ești folosit de Dumnezeu pentru că. Ești vasul prin care se manifestă revelația. Nu trece decât puțin. Înapoi a mea, Satano! Omul care se lasă folosit de doi stăpâni. Nu mai are capacitatea, discernământul să facă diferența. Noi credem că dacă cineva vorbește ieri, a vorbit cineva ieri în numele Domnului, acum obligatoriu toată viața, o stat tot în numele Domnului să vorbească. Noi nu concepem că într-o zi omul ăsta poate cădea. Noi nu concepem că dacă cineva a fost un predicator extraordinar, un păstor extraordinar, ăsta nu mai poate cădea niciodată. Ăsta va rămâne extraordinar toată viața. Frați și surori, Petru a vorbit din partea lui Dumnezeu la un moment dat și peste câteva clipe. Domnul Iisus Hristos îl mustră pentru că se lasă folosit de un duh străin. Are un mesaj pe care Domnul nu-l apreciază. Apoi, Petru neglijează rugăciunea. Luca, capitolul 22, versetul 46. Domnul Iisus are încredere în Petru, îl ia ca pe un partener de rugăciune, însă Petru se culcă, adoarme fiind obosit. Probabil că dacă îi se oferea ceva ce îi plăcea, să meargă la pescuit, de pildă, pasiunea lui, probabil că îi trecea somnul. Cum se întâmplă câteodată, dacă vrem să citim Biblia, ne ia somnul. Dacă ne uităm la televizor, stăm până dimineața. Interesant. Nu vi se pare și dumneavoastră interesant? Dacă vrei să mergi la biserică, ești obosit. Dar dacă te duci în downtown, nu mai ești obosit. Îți trece dintr-o dată oboseala. Interesant. Asta înseamnă că dispoziția este în funcție de ceea ce urmează să faci. Credeți că Dumnezeu n-are ochi să vadă? Ba da. Ba da. În al treilea rând, Petru acționează în virtutea instinctelor. Scoate sabia și vrea să-L apere pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu-L apreciază pentru gestul acesta. Pentru că acest gest nu face parte din arsenalul gesturilor din împărăție. Nu. Este un gest din viața veche, din împărăția veche. Și Domnul Iisus spune, Petru, fără sabie. Domne, lasă-mă să-L nimicesc! Nu. Crezi tu că dacă alegeam metoda asta, nu aș fi putut să chem 12 legiuni de îngeri să-i facă zob? Ba da, Petru, nu, eu trebuie să mor după Scripturi. Petru acționează în virtutea instinctelor, un coleric, un om nervos, unul care sare țandra imediat. Stai așa! Potolește-te, Petrule, stai liniștit. În Luca, în capitolul 22, versetele de la 32 la 33, Biblia ne spune că se încrede prea mult în El. Îi spune Domnului, Doamne, pe mine nu mă interesează cum o să reacționeze alții, dar eu merg cu tine până la capăt. Și știți bine că nu s-a ținut de cuvânt. Până la capăt a mers doar Ioan și femeile evlavioase. Și el, ca și Samson, stă în curtea marelui preot încălzindu-se la focul celor care tocmai l-au prins și l-au bătut pe Domnul Iisus Hristos. Și în ultimă instanță se rușinează de Iisus. Când îl întreabă femeia care făcea ordine și curățenie în curtea marelui preot, și tu ești cu Iisus, vorbirea te dă de gol, el spune, no, nici nu-l cunosc pe omul acela. În felul acesta își pierde mărturia. Își pierde mărturia. Dacă mai târziu s-ar fi dus să evangelizeze pe slujnica aceea în fața căreia a spus mințind, nu-l cunosc pe omul acela, credeți că predica lui ar mai fi avut vreo influență asupra ei? Eu cred că nu. În al șaselea rând, efesenii își pierd dragostea. Aduceți-vă aminte de Apocalipsa, capitolul 2, versetele 2 la 3. Dumnezeu apreciază calitățile acestei biserici. Dacă citim epistola scrisă de Pavel către Efes, vom constata că biserica din Efes a fost o biserică care nu i-a făcut nicio problemă lui Pavel. A fost o biserică specială, deosebită. În Apocalipsa rămân foarte multe calități ca o expresie a comportamentului sfânt al acestei biserici. Însă Domnul Iisus Hristos, în versetul 4, spune, dar am ceva împotriva ta, ți-ai pierdut dragostea. Ai păstrat celelalte lucruri, te apreciez pentru asta, dar ți-ai pierdut dragostea. Și ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, cel puțin pentru mine, este cutremurător. De ce? Este cutremurător pentru că din mesajul Domnului Iisus Hristos, toate celelalte realizări și performanțe spirituale nu mai au nicio valoare. Hristos vine și spune, dacă nu te vei întoarce la dragostea dintâi, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul în care e pus. Mai jos, Biblia ne spune cine este sfeșnicul. Versetul 20 din capitolul 1. Cele șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Ultima parte a versetului 20, capitolul 1. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte biserici. Voi lua sfeșnicul din mijlocul tău. Voi lua biserica. Iar tu vei rămâne într-o adunare rece, nepăsătoare, mândră, arogantă de merite materiale, de realizări pământești, lipsită de Duhul, lipsită de viață spirituală, lipsită de pasiune, de puterea de a spune adevărul, niște oameni care se iubesc pe ei și interesele lor, niște oameni care vor doar poziții, periați toată ziua, niște oameni care nu mai iubesc rugăciunea, nu mai iubesc scripturile, nu mai iubesc postul, nu mai iubesc smerenia și pocăința, nu! Voi lua biserica din mijlocul tău dacă nu te pocăiești. Dacă nu te întorci la dragostea dintâi. Adam pierde Edenul, timp în care îl putea păstra. Moise pierde Canaanul, timp în care îl putea păstra. Samson pierde puterea, timp în care o putea păstra. David pierde bucuria, timp în care o putea păstra. Este adevărat, a redobândit-o mai târziu, dar a plătit un preț scump pentru revenirea ei în viața lui. Petru pierde mărturia, este adevărat că și-o recapătă, dar plânge cu amar ca un copil, pentru că e nevoie de un cocoș ca să-i aducă aminte unui apostol. Ce paradox! A fost nevoie de un măgar ca să întoarcă înapoi un proroc din calea lui pierdută și e nevoie de un cocoș care nu valorează nimic, un dolar, 2, 3, 5, 10, nici nu știu cât e un cocoș. E nevoie de un cocoș ca să corecteze un apostol și de un măgar ca să corecteze un proroc? Ce paradox! Ce ciudățenie! Psalmul 32, nu fi ca un cal sau ca un catâr care are nevoie de o curea, de un frâu, de o zăbală, să-l tragă în stânga sau în dreapta, folosește-ți mintea, folosește-ți conștiința! Efeseni își pierd dragostea timp în care o pot păstra și închei spunând că o mulțime mare de oameni își pierde sufletul. Apocalipsa 25, permiteți-mi să citesc acest cuvânt al Domnului. Apocalipsa 25, nu e Apocalipsa 25, Apocalipsa 21, aici ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu o mulțime mare de oameni care au ales un drum pierdut, care au ales un drum ce nu mergea în cetate, ci mergea în altă parte. Pentru că oamenii aceștia, mulți la număr, foarte mulți, au ales să nu-L urmeze pe rege. Au avut ei credința lor. Au avut ei opțiunile lor, au avut ei dreptul să aleagă. Și ce au făcut cu el? Au ales greșit. Uitați-vă la oamenii care astăzi trăiesc în destrăbălare. De ce nu se pocăiesc? N-au voie? Sunt bisericile închise pentru ei? Nu vor păstorii să-i boteze? Nu pot să-și cumpere o Biblie în care să citească despre mântuirea lui Iisus Hristos? Ba da, toate aceste lucruri le pot face dacă vor. Dar nu vor! Trăiesc în continuare în droguri, în alcool, într-un mod de viață care îl ofensează pe Domnul. Ei aleg să facă asta. E alegerea lor. Dacă le spui de scriptură, râd. Dacă le spui de rugăciune, te disprețuiesc. Dacă le spui de neprihănire, râd de tine. Nu vor să audă de Domnul. Vin cu tot felul de argumente, de explicații, care de care mai ciudate. Îți vorbesc despre extraterestri, despre New Age, despre orice altceva. Dar când le spui despre neprihănire, când le spui despre judecată, când le spui despre păcat, oamenii aceștia râd și disprețuiesc. Această atitudine este alegerea lor. În felul acesta își pierd sufletul. Adam pierde Edenul, Moise pierde Canaanul, Samson pierde puterea, David pierde bucuria, Petru își pierde mărturia, efesenii pierd dragostea, mulțimea de oameni își pierde sufletul. Ce pierd eu? Ce pierzi dumneata? Îmi aduc aminte de o întâmplare din Vechiul Testament, când unui om, împăratul, încredințează un prizonier și îi spune, îți dau responsabilitatea să ai grijă de acest prizonier până când mă întorc eu. După o vreme, împăratul se întoarce și îl întreabă pe omul în grija căruia dătuse prizonierul, unde este prizonierul? Nu mai este, a fugit, a plecat, l-am pierdut. Adică cum l-ai pierdut? Un singur om a trebuit să supraveghezi, omule, și l-ai pierdut? Da. Când? Cum? Păi când mergeam eu încoace și încolo, a plecat. Încoace și încolo? Dar ce ai căutat când încoace, când încolo? Asta a fost grija ta? Să te duci când încoace, când încolo? Grija ta a fost să ai grijă de el. Ce ai căutat când încoace, când încolo? Să dau impresia că lucrez. Să mă vadă oamenii transpirat și să li se facă milă de mine. Când încoace, când încolo? Când încoace, când încolo? Când încoace, când încolo? Nimic stabil, nimic serios, nimic permanent. Când încoace, când încolo? Așa de greu astăzi este să găsești oameni care își asumă responsabilitatea spunând: știi ce? Anul acesta lasă lucrul acesta în grija mea. În fiecare zi am să-l fac cu credincioșie. Să nu mai ai nicio grijă de problema aceasta, mă ocup eu. Foarte greu să găsești astfel de oameni. Așa sporadic, din când în când, când îmi cade pe dreptul, toată lumea e dispusă să facă. Ei, dacă pot, când mai pot, când mai mi-aduc aminte, când mai sunt liber, când am dispoziție, fac. Dar nu mă pune pe mine mereu că eu mă prichisesc. Eu n-am timp, eu nu pot, eu sunt ocupat. Când încoace, când încolo? Biblia ne spune, dacă cineva este chemat de Dumnezeu la o lucrare, să se țină de ea. În această seară, una dintre ultimile seri ale anului 2005, Dumnezeu ne-a prezentat șansa, dar și riscul unor oameni de a păstra sau pierde darurile primite. Riscul de a pierde și șansa de a păstra. Au avut 50% șansa să păstreze și 50% șansa să piardă. Sau au avut 100% șansa să păstreze și riscul să piardă. Însă ei, prin modul lor de viață, au ales să piardă. Acum să-i lăsăm pe ei și în încheiere, înainte de rugăciune, să ne întrebăm. Noi ce am făcut cu darurile pe care Domnul ni le-a dat? Mi-a dat Dumnezeu darul să predic, sau să cânt, să administrez, să stau la ușă, într-o clasă de școală duminicală, să fac dărnicie, să reglez sunetul în biserică, să multiplic casete, să am grijă de copii la Bethany Land, să cânt cu școala duminicală, să fac mâncare tinerilor vinerea, să construiesc o biserică undeva, să mângâi, să vizitez, să mustru, să învăț. Mi-a dat Dumnezeu un dar, însă eu am crezut că sunt stăpân pe viața mea și fac cu darul acesta ce vreau, când vreau și cum vreau. Și în această seară, una dintre ultimile ale acestei perioade numite anul 2005, Dumnezeu vine la mine și mă întreabă: ai pierdut sau ai păstrat darul? Poate că acum nu are nicio importanță dacă l-am pierdut sau l-am păstrat. Astăzi nu există nicio diferență între cei ce au pierdut și au păstrat darul. Dar credeți dumneavoastră că nu o să vină ziua când vor fi despărțiți ca oile de capre? Ba da. Credeți dumneavoastră că nu vine ziua când unora li se va spune: plecați blestemaților, iar altora li se va spune: veniți binecuvântaților? Și Maleahi îi spune: atunci se va face diferența. Astăzi nu e nicio diferență. Dacă îți plătești cotizația la casierie sau nu ți-o plătești, nu e nicio diferență. Dacă ești un om cu minte și stai în banca dumitale sau ești un răzvrătit și tulburi biserica lui Dumnezeu și familiile, nu e nicio diferență, tot acolo e. Dacă ești un om care faci ceva pentru Dumnezeu sau nu faci nimic pentru Dumnezeu, nu e nicio diferență. Toți suntem la fel, membri la Betania. Dar va veni El, Regele, și atunci se va face diferența. În virtutea acelui timp care stă să vină, te rog, oprește-te și întreabă-te: ai pierdut sau ți-ai păstrat darul? Cum poți trece, omule nepăsător, pe lângă această întrebare? Cum poți fi atât de împietrit să nu reacționezi la întrebarea asta? Este sufletul tău, este viitorul tău cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să ne cercetăm, pentru că o facem în dreptul nostru și pentru noi. Să stăm înaintea Domnului la rugăciune și să ne întrebăm: Doamne, am pierdut? Iartă-mă! Este ultima oară când se întâmplă asta. Știu că Tu îmi dai o nouă șansă. L-am păstrat. Doamne, ajută-mă să nu mă îngânf și să am grijă ca nu cumva să-L pierd mâine. Frați și surori, tineri și bătrâni, bărbați și femei, membri ai bisericii sau oaspeți, de aproape sau de departe, stăm împreună înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște, știe totul despre noi. Cele mai mari secrete ale vieții noastre sunt niște lucruri publice și absolut cunoscute de Domnul. stai înaintea lui Dumnezeu și întreabă-te, ai pierdut sau ai păstrat darul? Cercetează-te, omule, lasă-te sensibilizat de cuvânt și de Duhul Domnului și roagă-te, smerește-te, pocăiește-te, ia-o de la început, pentru că Domnul îți dă o a doua șansă, dar folosește-o. Ne rugăm împreună Domnului.